Areena. Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Vannoin itselleni, että en enää ikinä tässä tai tulevissa maailmoissa tottele ketään, enkä mitään arvovaltaa, käskiä, hallitusta, jumalia tai enkeleitä, missään muussa kuin siinä, minkä myönnän oikeaksi tai parhaaksi mahdolliseksi. Edeltävät sanat lausui mies, joka oli huokeasti muotoillen legenda jo eläessään. Vuonna 1886 iäisyydestä aikaan ja 1976 ajasta iäisyyteen siirtynyttä Yrjö Kallista on tavattu nimittää käveleväksi paradoksiksi. Hän oli itse oppinut opetusneuvos ja pasifisti puolustusministeri sekä tietenkin innokas teosofi. Lämpimästi tervetuloa Teosofian toukokuun kolmanteen ja viimeiseen osaan. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään Kallista muistelemassa kanssani professori Esa Kirkkopelto ja tietokirjailija Matti Salminen. Ja Panu Hietanava puolestaan keskustelee Antti Harmaisen kanssa siitä, minkä takia teosofialla oli niin suurta imua sivistyneistön ja taiteilijoiden keskuudessa 1900-luvun alkuvuosina. Mutta lähdetäänpä teistä, herrat. Miten tutustuitte Kallisen hahmoon ja miksi alun perin innostuitte hänen ajatuksistaan?
Ottaako nuorempi vai vanhempi vastuun? Mä voisin nyt vuodesta 71, mä en tiedä miten vanha Esa oli silloin.
6-vuotias.
Ja mä olin jopa 15. Eli se tapahtui silloin minun kohdallani. Hilkka Pietilä teki TV-ohjelman Elämmekö unessa, ja katsoin ja häikäistyin. Puhutaan Kallisesta, niin en vielä valaistunut, mutta häikäistyin. Hänellähän alkoi menemään silmät huonoksi vanhempana, hänellä oli tummat lasit. Muistaakseni se näkyy vielä Yle Areenassa, ainakin jokunen vuosi sitten näkyy vielä. Teki ison vaikutuksen. Ja jo 40 vuotta myöhemmin tein kirjan hänestä.
Miten Esa?
Tota, 80-luvun lopulta nuorena teatterin tekijänä olin kiinnostunut kaikenlaisista rajailmiöistä. Oikeastaan mun niinku oma henkilökohtainen johtomotiivi ja sitten tämän taiteen parissa on ollut tämmöinen niinku taiteen mediumissa tapahtuva transformaatio. Ja tota, jos mietitään, ja mitä tämmöisten niin kuin ekstaasin ja ääriilmiöiden kautta saatava totuus. Ja tota, jos nyt ajatellaan sitten transformaatiota yksilötasolla, niin äärimmäinen transformaatio on valaistuminen, ja sitten jos ajatellaan kollektiivisella tasolla, niin äärimmäinen transformaatio on vallankumous. Ja Kallisessa nämä kaksi asiaa, valaistuminen ja vallankumous, yhdistyy. Eli Kallinen, kun päätin tarttua aiheeseen 90-luvun puolivälissä, niin edusti mulle sitä niin kuin arkkietiikkaa, arkki politiikkaa, jota mun mielestä teatterikin edusti parhaimmillaan ja edustaa edelleen.
Niin, Kallinen oli eittämättä. Tämä oli hyvin sanottu, koska Kallisessa oli jotain tällaista apokalyptista jossain määrin sekä ihmisenä että ajattelijana. Valoa kohti ja totuutta kohti suuntautuvaa. No, jos ajatellaan Kallisen henkilöhistoria, niin hänhän oli kotoisin Oulusta ja hänen isänsä Heikki oli maltillisen työväenliikkeen edustaja, raittiusmies. Miten tämä lapsuuden kodin ideologinen perusta näkyy Kallisen pitkässä elämässä?
No, kyllä mä sanoisin, että hyvinkin vahvasti. Eli isän vaikutus ilmeni kirjallisuuden lukemisena. Sosialismi myös ilmeisesti tuli, ihan tarkkaa tietoa ei ole, mutta se tuli Heikki Kallisen eli isän kautta, mutta myös sitä kautta, että Kallinen itse, siis Yrjö, pääsi rautateiden palvelukseen. Ja siihen aikaan siellä oli, ikään kuin tällaista työväenopistoa, eli työväenliike, työväen niin kuin tällainen oma kouluttautumisjärjestelmä. Ja hän liittyy myös, veikkaisin isän vaikutuksesta, SOSTEM-nuorisoliittoon. Ja kaiken lisäksi Heikki Kallinen taisi olla Matti Kurikan oppipoikia. Eli ne tietynlaiset niin kuin lähtökohdat tuli Kallisen kohdallakin.
Teosofis värittäinen utooppinen sosialismi ja niin
edelleen. Joo, että ne tuli kyllä sitä vähän niin kuin verenperintönä.
Tuosta kiinnostava vertailukohta on just sitten tämä Pekka Ervasti, että suhteessa just teosofiseen liikkeeseen, että kun Ervastin tausta oli selkeästi yläluokkainen, niin tämä Kallisen työläistaustaisuus niin kuin antaa kaiken hänen opetukselleen ihan erityisen klangin ja selittää myös mun mielestä sitä, miksi hän piti huolen, että kaikki, mistä hän puhuu, on sillä tavalla hyvin down to earth.
Mm.
Ja sit tämähän on niinku mielenkiintoista tässä just vuosisadan alussa tai siinä vaihteessa. Eli Yrjö Kalliselle tuli teosofia ja sosialismi ikään kuin käsi kädessä samoihin aikoihin. Eli ne oli heti niinku yhdessä. Et se on aikamoinen, sanoisin, pohja.
Ja Ervasta oli samaa mieltä, että hän työmiehen illanviettoaviisissa muun muassa kirjoitti tällaisen artikkelin, missä hän sanoi, että teosofian tulisi olla sosialismin ikään kuin henkinen puoli, koska ilman siitä sosialismi jää tällaiseksi sokean materialistiseksi liikkeeksi. Että musta tuntuu, että nämä kaksi miestä olivat hyvin, hyvin samalla linjoilla tässä asiassa. Ja,
hyppää nyt vähän liian pitkälle, mutta mun väite on, että Kallinen yritti tätä koko elämänsä aikana pitää yllä, tätä epäpyhää liittoa.
Joo, eikä puhutaan nyt vaan yksittäisistä herroista ja poikkeusyksilöistä, vaan kyllä nämä laidat haki toisiaan ja hakee edelleen. Ja sehän tämä mun mielestä mielenkiintoiseksi tekeekin, että täällä on niin kuin nykypäivässä omat vastineensa, mutta siitä voidaan puhua. Tuosta Kallisen nuoruudesta ja taustasta vaan on kyllä sitten todettava, että eihän kyllä kaikkia kirjoista oppinut, että kyllä hän oli semmoista kuin erityistä omakohtaista oivallusta, ja niistä hän myös puhuu lapsuudesta ja nuoruudestaan, miten hän koki esimerkiksi hyvin voimakkaasti sen aikansa hurmahenkisyyden, joka sitten johti sisällissotaan ja tämä hänen pasifisminsa niin on niin kuin aika semmoista henkilökohtaista inspiraatiota.
No, Kallisen elämässä voisi sanoa ensimmäinen tällainen hyvin merkittävä käännekohta tai transformaatio liittyy niin kutsuttuun Kontinkankaan ihmeeseen. Voisitteko palauttaa kuulijoidemme mieleen sen, mitä Kontinkankalla tapahtui tuona kesäisenä aamuna?
Mä en muista, oliko siinä Esa siinä sun teatteriesityksessä sitä?
Joo, kyllä se.
No sä saat sitten tämän.
Kyllä se ruumiillistettiin.
Se ei ole nimittäin maailman helpompia juttuja, mutta mä sanon vaan
niin kuin
ihan
tällaisten intuitiivisten mystisten kokemusten kääntäminen verbaaliseen muotoon nyt yleisesti olisi hirvittävän helppoa.
Sanon vaan yhden, miten minä yhteiskuntatieteilijänä, mä oon niinkin tylsän aiheen kuin kansantaloustieteen lukenut kauhean punaisessa Tampereen yliopistossa 70-luvulla, niin mä vaan niin kuin koitan, en lähde heitän tämmöisen lauseen, että Kallinen näki tietoisuuden pimeyttä vasten. Esa vaan jatkaa tästä.
Joo, hänen kuvauksessaan mua on ihmetyttänyt, no siinä on parikin asiaa musta, mitkä tekee sitä kokemuksena niin kuin poikkeuksellisen. Ensinnäkin siis se, että no siis mitä siinä tapahtuu, niin hän tämmöisenä aamun hetkenä kohtaa siis töihin menevän työläisen. Ja sitten työläisen katseessa hän näkee niin kuin olemassaolon ihmeen. Eli tämä just niin kuin tämä proletaarinen aspekti yhdistyneenä valaistumiseen on musta tosi kutkuttava juttu.
Että se ei ollut pankinjohtaja rouvansa kanssa aamukävelyllä.
Joo, ja tai tästä puuttuu semmoinen zeniläinen niin kuin lyyrisyys lähtökohtaisesti. Mulla on se tässä silmien alla, muutama rivi voisi tästä Lukasta, että näin olemattomuuden taustaa vasten sen, että jotakin oli. Näin sen yhtä selvästi kuin joskus vuoren rinteeltä voimme nähdä edessämme pohjattoman kuilun, näin tämän olemattomuuden idean ja olemattomuutta vasten olevaisen. Ihme oli siinä, että oli jotakin ja että siinä olevaisessa oli tajunta. Se oli ihmeiden ihme. Ja tästä on muutama toinen varianttikin, mutta mikä toinen asia, mikä minua tässä kiinnittää huomiota, että hän aika lailla niin kuin kuvaa tätä niin kuin eksistenssifilosofian termejä. Käyttäen siis ihan samoja termejä, kuvaa sitä hyvin samankaltaisesti kuin esimerkiksi Martin Heidegger on kuvannut tuota ahdistuskokemusta. Että tämä niin kuin avautuu muuhunkin suuntaan kuin mystiikan suuntaan.
Kyllä. Ja sit tosin kyllähän Heideggerkin...
Tosin, joo, kyllähän.
Ammeesi samasta lähteestä.
Toden totta.
Mä vaan ajallisesti mietin sitä Kontin Kankaan ihmettä, että todennäköisesti Kallinen oli siinä vaiheessa jo istunut oululaisten teosofien kanssa samoissa loosseissa. Ja nehän oli... Anteeksi vaan nyt, jos joku ei ole tarkoitus pahastuttaa teosofeja, mutta nehän oli yhden sortin ajatuspajoja aikoinaan, että aikain viisaus on yksi käsite teosofiasta. Ja haettiin siis vanhoista uskonnoista mallia alkuperäisistä teksteistä ikään kuin...
Perenniaalista filosofiaa tai viisautta.
Joo, ja mä luulen, että siellä on, mulla on yksi omakohtainen, en tiedä kuulu asiaa pätkääkään. Mä luin Ervastin kirjoituksia itse suunnilleen 16-vuotiaana. Mä jouduin lopettamaan, ne oli niin heviä kamaa. Niin jotenkin oman kokemuksen perusteella yhdistin siihen, että oliko Kallinen silloin lukenut nuorena miehenä erittäin paljon asiaan liittyvää teoreettista tietoa, ja yhtäkkiä hänellä just tässä konkreettisessa tilanteessa ikään kuin valaistuu se oma, vähän niin kuin salaman iskuna se tieto, mitä hän on lukenut. Hän ikään kuin sisäisti tämän, mutta tämä on taas meikäläisen yhteiskuntatieteellinen epäolennainen selitysyritys, että voi mennä ihan pieleenkin.
Eli tarkoitat, että nämä ajatukset olivat kypsyneet hänessä ja realisoituivat sitten tällaisena mystisenä kokemuksena Kontin Kankaalla?
Juuri tätä koitan sanoa. En tiedä.
Joo, mutta kyllä mä sitten samaan aikaan painottaisin tämän kokemuksen moderniutta.
Tai ajattomuutta kenties jopa.
Niin, mutta... Niin, no sit ota rinnalle Sartren inhoja ja näin päin pois, että ei Sartrea koskaan ole perenniaalisena filosofina pidetty. No,
se on eittämättä totta.
Mutta tämä, mistä niin kun iso laaja yleisö tuntee Kallisen, se on nimenomaan tämä TV-haastattelu, kun meitä on vielä ihme kyllä elossa, niin TV-haastelun nimihän oli Elämmekö unessa. Mä luulen, että sen pohjat on tässä Kontin Kankaan tapauksessa, että Kallinen ikään kuin kehitteli tätä ajatusta koko elämänsä ajan, miten saada ihmiset havahtumaan.
No te olette kumpikin tutkineet Kallisen ajattelua ja henkilöhistoriaa omissa töissänne, niin Matti, sinä kirjoitit vuonna 2011 ilmestyneessä teoksessasi Kallisesta seuraavasti. Kallisen elämäkertojen tietynlaisen yksipuolisuuden syynä on luultavasti ollut Kallisen vahva suuntautuminen teosofiaan jo nuoresta pitäen. Niin se, mikä itseäni on askarruttanut tässä joitain vuosia, on se, että onko Kallisen teosofista puolta teidän mielestänne tietoisesti vähätelty suomalaisessa historian kirjoituksessa?
Sanoisin, että...
Onko se ollut liian hörhöä?
On. Nimenomaan sitä teosofiapuolta. Ei historian kirjoituksessa tunneta teosofi Yrjö Kallista. Historian kirjoituksessa tunnetaan kävelevä paradoksi. Sanottiin sotaministeri Kallisesta, te puhuttiin. Ja osuuskauppaväki taas tunsi Kallisen Suomen parhaana puhujana. Mm. Aika kuvaava vastaanotto, kun tämä mun kirja tuli siis 2011. Hui kauheata, miten kauan siitä on jo. Niin ihan kunnioittamani Erkki Tuomioja, vahva sosiaalidemokraatti, kirjoitti, että juu, muuten hyvä kirja, mutta tämä teosofiaa tässä on vähän liikaa. Niin tässä on mun mielessä, Erkille vaan terveisiä, siinä niin kuin kiteytyy se, että joo, hyvä tyyppi, mutta ton voisi heittää mäelle. Mm. Tämä on niin kuin mun mielestä se, mikä elää ihmisten tällaisessa laajemmassa kuvassa.
Ja sä, Esa, mainitsit mulle silloin, kun, että 90-luvulla, kun teit näitä taustatutkimuksia tätä Kallisnäytelmää varten, niin et ollut laisinkaan siinä vaiheessa vielä tietoinen tämän Kallisen, voisiko sitä kutsua henkiseksi harjoittuneisuudeksi, niin sen laajuudesta.
Ei, joo, tämä Matin kirja toi paljon semmoista informaatiota kyllä tältä suunnalta, mitä ei ollut silloin saatavilla, että oli tämä Niemisen ja sitten Raskun nämä elämäkerrat, sinänsä ansiokkaat molemmat, mutta tämä, vaikka Rasku on teosofi itsekin, niin hänkään ei tätä niin kuin tuonut siinä mitassa historiallisesti tätä evidenssiä esiin, mitä Matin kirjassa tuli.
Miksi? Onko sulla tästä minkäännäköistä veikkausta tai epäilystä, että minkä takia Rasku sivuutti tätä puolta niin paljon?
Tätä haluaisin kyllä kysyä Matilta, mutta kyllä mä niin kuin yleisesti ottaen ajattelin, että no, siinä on niin kuin historiallinen konteksti, että ehkä se Kallisen kiinnostavuus sinä aikana on juuri ollut siinä, että hän on tuonut niin kuin vasemmistolaiseen ajatteluun jotakin uutta aspektia. Ja tämä teosofian korostaminen siinä yhteydessä olisi voinut niin kuin kompromettoida sen asian. Ja sitten laajemmassa mitassa, niin ei, niin kuin Kallisen kiinnostavuus ei ole yhdessäkään näistä hänen yksittäisistä kiinnostuksen kohdasta, vaan nimenomaan just tästä yhdistelmästä.
Mä olen tuossa ihan täysin samaa mieltä, että Kallisen ymmärtää niin kuin kokonaisuutena paremmin kuin lähtee ottaa vaan teosofian tai ottaa sosialismin tai ottaa osuustoimintaan puhujakiertueet tai Työväen sivistysliiton puheenjohtajuus.
Eli lattaasti ilmaistuna hän on kuin veistos, joka näyttää hivenen erilaiselta eri suunnista katsoen.
Näinhän se nykyään tämä totuuskäsitys alkaa olemaan, että jokainen katsoo mistä huvittaa. Itse koitin saada siis kokonaisuuden hänestä ja olisi mulla siitä pitempikin versio siitä Raskun ja Kallisen keskinäistä tarinasta, mutta se taas liittyy niin pitkään tarinaan, koska se liittyy Art Pekuriseen.
Joo,
eli pasifistiin. Joo. Ja heillä tuli nimittäin kränä siitä. Rasku syytti Kallista, että no nyt mä alan kertoa sitä.
Kerro vain.
Kallinen ei tehnyt kaikkeaan estääkseen, ei kun siis syyllisten löytämisen, kun Pekurinenhan teloitettiin jatkosodan alussa.
Kyllä.
No sitten sodan jälkeen Kallista tuli puolustusministeri. Hänellä olisi ehkä ollut valtuudet tutkituttaa tämä Pekurisen murha. Ja Rasku ei koskaan hyväksynyt sitä, että Kallinen ei näin tehnyt, mutta juttu jatkuu. Kallisella ei välttämättä, hän ei halunnut ottaa kaikkia puolustusministerin valtuuksia. Hän meni siihen Mauno Pekkalan hallitukseen 1946 kansliaministeriksi. Ja vasta sitten, kun sitä alettiin runnomaan kasaan, huomattiin, että Mauno Pekkala ei voi olla samaan aikaan pääministeri ja puolustusministeri. Siinä tilanteessa Kallista pyydettiin ottamaan puolustusministerin salkku, mihin hän totesi, että juokse järveen, sanoi siis pääministerille. Mutta sitten sieltä tuli jopa Paasikivi, ilmoitti, että kyllä sinun on nyt tämä otettava, koska meidän pitää vakuuttaa Neuvostoliitto rauhan tahtoisuudestamme. No sitten otetaan tämmöinen kuuluisa pasifisti.
Ja sosialisti.
Niin, tuonne puolustusministeri. Se juttu on niin kuin aika monella tasolla, että se ei ole ihan yksinkertainen.
Moniulotteinen.
Kyllä.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, professori Esa Kirkkopelto ja tietokirjailija Matti Salminen. Keskustelemme Yrjö Kallisesta ja hänen vaikutuksestaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja aatehistoriaan. Tässä vaiheessa kuitenkin kuunnelkaamme, mitä Panu Hietanevalla on tarjona.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Teosofisen toukokuun radio-ohjelmistamme on käynyt ilmi, että teosofia on puhutellut Suomessa herraskaista kansanosaan kuvataiteilijoista poliitikkoihin. Mutta millainen rooli sillä oli 1900-luvun alun nationalismissa ja kansallisen identiteetin rakennusprojektissa, johon taiteilijat taidemaalareista kirjailijoihin osallistuivat? Entä miksi Eino Leino koki löytäneensä teosofiasta itselleen henkisen kodin ja miksi teosofia ylipäänsä istui niin hyvin ajan henkeen tuolloin 1900-luvun alussa? Päätin kääntyä edellä mainittujen kysymysten tiimoilta Tampereen yliopiston historian tohtori koulutettavan Antti Harmaisen puoleen. Oikein hyvää päivää Antti Harmainen ja tervetuloa ohjelmaamme.
Hyvää päivää, hauska olla ohjelmassa.
Kirjailija Eino Leino oli 1900-luvun alussa yksi niistä suomalaisista kulttuurivaikuttajista, jotka kiinnostuivat teosofiasta. Teosofia tarjosi Leinolle työkaluja, kun hän kävi läpi jonkinlaista taiteellista identiteettikriisiä. Mikä oli tämä identiteettikriisi ja mikä sen hänelle aiheutti?
No 1900-luvun taite ja varsinkin ne alkuvuodet, niin siinähän Suomessa ja muualla Euroopassa tapahtui kauhean paljon kaikenlaista. Et ei Leinonkaan tapauksessa on aika vaikea oikeastaan eritellä sitä, että mikä olisi tämmöinen yksittäinen tekijä, mikä sen kriisin on laukaissut. Siinähän oli poliittinen tilanne, oli kauhean kiihkeä, oli näitä Venäjän hallinnollisia uudistuksia, joita sitten kutsuttiin sortovuosiksi Suomessa, jotka aiheutti sitten paljon erilaisia skismoja ja oireiluja julkisuudessa. Sitten toisaalta Leinolla oli tämmöinen niin kuin taiteellinen aikuistuminen ehkä menossa, että et kilpailuhan oli kuitenkin 1900-luvun alussa jo aika kovaa, ja Suomen taidekenttä, siellä oli kovia tekijöitä, ja Leinon piti löytää tällainen niin kuin oma taiteilija-identiteetti ja oma taiteellinen ääni. Se oli yksi syy. Toisaalta siinä oli ehkä ihan tämmöisiä vielä niin kuin intiimimpiäkin syitä, että Leinollahan oli rakkauselämässä, oli turbulenssia siihen aikaan, ja siellä tapahtui kaikenlaista, oli terveysongelmaa. Että se 1900-luvun alku oli Leinon kannalta kyllä aikamoista tällaista niin kuin kriisistä kriisiin loikkimista. Ja siitä on helppo sitten ajatella, että jos koko ajan pelottaa ja ottaa aivoon, niin se altistaa tällaiselle uskonnolliselle eksistentiaaliselle pohdinnalle.
Kuinka Leino sitten löysi teosofian? Onko tämä asia tiedossa?
Näin historiatutkimuksen kannalta siihen on kauhean vaikea antaa mitään niin kuin yksiselitteistä vastausta, että jossa siis mä sanoisin, että se asia on nyt juuri näin. Ehkä mun mielestä on tärkeää ymmärtää se, että tavallaan Leino tuli tämän teosofian suhteen, niin sehän tuli oikeastaan niin kuin valmiiseen pöytään, kun se tuli 1900-luvun taitteessa, muutti tuolta maakunnista Helsinkiin. Että olihan tämä teosofisen seuran nämä, sen edustama oppi, niin se oli ollut kuitenkin suomalaisen älymiön piirissä vireillä jo sieltä 1870-1880-luvulta saakka. Oikeastaan niin kuin reaaliaikaisesti suhteessa siihen, miten teosofinen seura toimi kansainvälisesti ja Euroopassa. Että se ideakartta oli niin kuin olemassa, ja sitten just, että monet näistä Leinoa vähän vanhemmista taiteilijoista, esimerkiksi just tähän päivän piiriin kuuluneet, päivälehden piiriin kuuluneet Kallen Kallelat, Haloset, muut, joiden kanssa Leino sitten ystävystyi, niin he olivat jo varhaisemmassa vaiheessa omaktuneet näitä teosofisia käsityksiä, ja ne oli perillä tästä teosofiakuviosta. Et se on yksi selkeä väylä. Ja sitten myöskin toisaalta pitää ottaa huomioon se, että teosofiasta puhuttiin, että jos lukee sen ajan suomalaisia lehtiä, niin se teosofisen seuran toiminta ja ne käsitteet ja se teosofia-sana, niin ne kuitenkin on aika taajaan esillä. Jos lehtiä lukee, niin kyllä siitä oli perillä.
Leino tosiaan uudistui runoilijana 1900-luvun alussa. Hän hylkäsi realismin ja alkoi käyttää lyriikassaan vertauskuvia, mutta millainen rooli teosofialla lopulta oli tässä muutoksessa?
Ehkä helpoin sanoa se sillä tavalla, että jos mietitään tätä ihan siis puhtaasti Leinon niin kuin taiteellista ilmaisua ja sitä sen kirjoittamista, niin sitä teosofiaa voisi pitää tällaisena eksotiikan lähteen. Tämä 1900-luvun alun tähän Leinon tämmöinen suunnanmuutos, niin että jos sitä sille määrittelee taustaa, niin siinä on just kyse myös siitä, että teosofinen seura oli ollut jo parikymmentä vuotta ennen sitä aika lailla kartalla. Ja siitä oli paljon puhuttu just taiteilijapiireissä. Joten Leinon oli aika helppo oikeastaan ottaa tämä teosofian, tämä tämmöinen niin kuin eksoottinen puoli. Että siis sen seuran ideologiassa oli paljon kyse siitä, että se popularisoi näitä tämmöisiä niin kuin itämaisten uskontoja, niin kuin buddhalaisuuden ja hindulaisuuden, niitä käsitteitä ja sitä kuvastoa, joka siihen kuuluu. Ja et siinä mielessä, niin kuin Leinolla tällaisena 1900-luvun alun aktiivisena nuorena taiteilijana, niin sen oli helppo tarttua tähän niin kuin populaariin eksotiikkaan ja hyödyntää sitä sitten omassa kirjoittamisessa.
Oliko tämä helppo, populaari, eksotiikka se syy, minkä takia teosofia sopi Leinon pirtaan ja se tarjosi hänelle sopivan hengellisen polun?
No osittain joo. Ja olihan se myös, että eihän kyse ollut pelkästään tällaista helposta, populaarista eksotiikasta, vaan että kyllähän siihen teosofian julkisuuskuvaan kuului myös tämmöinen niin kuin aika äärimmäinen raflaavuus. Että esimerkiksi Helena Blavatsky, tämä teosofisen seuran yksi perustajista, niin sehän oli julkisuudessa profiloitunut nimenomaan tämmöiseksi niin kuin hämmentäjäksi. Et Blavatsky otti hyvin voimakkaasti kantaa ja taitto peistä ja siis kinasteli esimerkiksi brittiläisen kirkon johtohahmojen kanssa ja kirjoitti tiedemiehiä vastaan. Ja se ei ollut edes nurkista huutelua, vaan että Blavatsky oli hyvin näkyvä hahmo tässä niin kuin kansainvälisessä lehdistöjulkisuudessa. Eli siinäkin mielessä, että jos Leino nyt halusi tähän omaan niin uuteen taiteilija-identiteettiin saa hakea vähän särmää, niin siinäkin mielessä tämä oli ihan looginen valinta tämä teosofia, koska että paitsi että se puki näitä itämaisia uskontoja tällaiseen niin kuin helposti lähestyttävään muotoon, niin siinä oli myös tämmöinen niin kuin tietty yhteiskunnallinen purevuus, joka kiinnosti varmasti myös.
Olet tosiaan kirjoittanut, että teosofia oli Leinolle taiteilijauskonto. Avaatko hieman tätä taiteilijauskonnon käsitettä?
Siinä on kyse oikeastaan ehkä eniten siitä, että tai siinä on taustana tämmöinen niin kuin työn pyhittämisen ajatus, mikä on loppujen lopuksi nyt kun sitä ajatellaan, niin sehän ei ole, että onhan tässä ihan meidän kotoisessa protestantismissa tai niin luterilaisuudessa, niin työ ja työn tekeminen, niin niillähän on kuitenkin, että niillähän on kauhean suuri merkitys. Siis työhän on suomalaisessa kuvastossa, niin sehän nyt on suunnilleen pyhä asia tai pyhin asia, mitä voi kuvitella. Niin hyvin samankaltaisesta asiasta loppujen lopuksi oli kyse myös tässä Leinon taiteilijauskonnossa. Esimerkiksi sillä oli myös tällaisia niin kuin poliittisia perusteita sikäli, että eihän tämä ammattitaiteilijuus ja ammattitaiteilijana toimiminen, niin se ei ollut reilu 100 vuotta sitten vielä kauhean yksinkertainen asia. Että niitä instituutioita ei ollut oikeastaan olemassa, ja niistä instituutioista ja siitä, että minkälaista on ja miten ammattitaiteilijan tulee toimia, niin se oli myös poliittinen kysymys. tätä kautta, että Leino niin kuin kaipasi tavallaan sille omalle taiteelle ja taiteelliselle työlle, niin se kaipasi sille jonkunlaisen tämmöisen niin kuin legitimiteetin. Ja yksi oleellinen tapa, jolla sitä legitimiteettiä rakennettiin, niin oli Leinon tapauksessa se, että se lähestyi sitä legitimointia niin kuin uskonnon kautta. Että sille työlle oli löydettävä myös uskonnollinen tämmöinen niin kuin tuki, jotta se olisi ollut sitten Leinon mielestä niin kuin kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti pätevää.
Teosofia tarjosi sivistyneistölle hengenravintoa, mutta se ruokki myös kansallistunnetta. Kun Blavatskin Salainen oppi ilmestyi vuonna 1888, suomalaiset saattoivat tuntea suurta ylpeyttä siitä, että teoksessa Kalevala rinnastui idän suuriin kulttuureihin. Näkemyksesi mukaan teosofia ikään kuin aktivoi Kalevalan uudestaan. Avaatko hieman tätä ajatusta?
Kalevala oli tietenkin ollut suomalaiselle älymystölle ja tällaiselle suomalaiselle koulutetulle luokalle jo vuosikymmeniä todella iso juttu. Mutta suurelta osalta Kalevala oli ollut kuitenkin, että sehän oli ollut akateemisen tutkimuksen kohde. Mutta nyt sitten tässä tämä teosofia, tai se väylä, jonka tämä teosofia tässä tarjosi, sehän oli tietenkin kauhean kaksijakoinen väylä, koska että suomalaiset saattoi tuntea ylpeyttä siitä, että joku Blavatskin kaltainen hahmo mainitsee ja siteeraa Kalevalaa, mutta sitten taas toisaalta siinä oli vahvasti se puoli, että Blavatski oli niin kuin hirvittävän kritisoitu hahmo. Että se oli hyvin tällainen, että joku saattoi tuntea ylpeyttä, mutta että joku saattoi tuntea niin kuin pelkoa ja inhoa. Mutta tämä teosofiaa ympäröinyt tämä tämmöinen niin kuin populaari imu ja se niin kuin tavallaan se niin kuin populaari vipuvarsi, että se oli niin kauhean seurattu aihe, niin se oli ilman muuta kyllä suomalaisten kannalta, niin se oli hyvä ankkuri tähän tällaiseen niin kuin kansainväliseen julkiseen todellisuuteen. Että se avasi Kalevalaa näiden niin kuin akateemisten piirien ulkopuolelle. Ja ehkä myös sit toisaalta siinä mielessä, että se ankkuroitu tähän niin kuin 1800-luvun lopun tällaiseen yleiseen niin kuin populaariin uskonnollisuuteen ja tällaisten niin kuin uusien uskonnollisten käsitysten etsintään. Et Kalevala oli yhtäkkiä, se muuttukin sitä, että se ei ollut enää tämmöinen pelkkien niin kuin pölysten akateemisten äijien tutkimuskohde, vaan että se oli kaikille kansalle ja niin kuin kaikki saattoi löytää sieltä tällaisia niin kuin muinaisia uskonnollisia konsepteja, jotka sitten niveltyivät osaksi tätä niin kuin modernin eurooppalaisen valveutuneen yksilön uskonnollista käsitekarttaa.
Yle Puhe.
Kuinka tämä teosofian vaikutus ja Kalevalan uudelleen aktivoituminen sitten näkyi käytännössä esimerkiksi taiteilijoiden töissä? Muuttiko se jollain tavoin pelin henkeä?
Joo, no kyllä. No siis mehän puhutaan oikeastaan nyt ihan tästä, jos puhutaan karelianismista, niin sehän on kauhean tunnustettu ja kanonisoitu taiteellinen suuntaus, tai poikkitaiteellinen suuntaus, joka on vaikuttanut paitsi maalaustaiteen tai kuvataiteessa, mutta myös kirjallisuudessa ja ties missä, että kyllä tämä teosofian kautta 1890-luvun nämä klassiset Halosen, Kallen Kallelan, Simbärin, Enkellin kokeilut just tällä tällaisella esoteerisella aineksella, jossa teosofialla oli iso merkitys, niin kyllähän se on vaikuttanut hirveän paljon. Ja et oikeastaan tämä tämmöinen teosofia ja sitten sen taustalla oleva laajempi tämmöinen niin kuin esoteerinen kenttä, niin on, se kyllä se kuuluu tähän tämän niin kuin kansallisromantiikan ja karelianismin tällaiseen niin kuin temaattiseen kivijalkaan, vaikka tietenkin siis siitähän nyt on sitten taidehistoriassa ja aatehistoriassa jonkun verran kiisteltykin, mutta että kyllä nykytutkimuksen mukaan se on aika loppujen lopuksi aika kiistatonta, että kyllä sillä on ollut iso merkitys siinä, että minkälaiseksi tämä 90-luvun, 1900-luvun taiteen tällainen niin kuin kansallinen uusromantiikka, minkälaisena se kuvasi just tämän niin kuin Suomen ideaalin ja suomalaisen taiteilijan ideaalin.
Leino itse oli realisti ja hän tunnusti tosiasian, eli sen, että suomalaisen kirjallisen kulttuurin historia on varsin lyhyt. Hän kuitenkin peilasi tätä asiaa teosofisten silmälasien kautta ja tulkitsi, että tämä lyhyt kirjallinen historia on itse asiassa voimavara. Kuinka hän hahmotti tämän tilanteen ja käänsi sen voitoksi?
Siinä oli taustalla oikeastaan tämmöinen eurooppalaisen nationalismiin kuuluva hierarkia-ajattelu, tai oikeastaan niin kuin tämän hierarkia-ajattelun kääntäminen ympäri. Eli eurooppalaiset suurvallat oli pitkin 1800-luvun ja oikeastaan niin kuin jo edellisiltä vuosisadoilta saakka rakentaneet sitä omaa suurvaltakuvansa ja sitä valta-asemaa ja sitä omaa kansallisidentiteettiä hyvin pitkälti historian varaa, erilaisten historiakuvien varaa. Ja siinä oleellista oli nimenomaan se, että jos aikoo olla mahtava ja suuri eurooppalainen valtio, niin silloin pitää olla myöskin mahtava ja suuri historia. Mutta sitten 1900-luvun taitteeseen tultaessa, niin se asetelma vähän muuttui sikäli, että alkoi nousta kritiikkiä tätä tällaista niin kuin suurvaltapolitiikkaa ja kolonialismia kohtaan. Ja sitten nousi esiin paljon tämmöisiä kriittisiä ääniä, jotka esitti asian sillä tavalla, että oikeastaan nämä eurooppalaiset marginaalivaltiot ja tällaiset niin kuin ei-eurooppalaiset kansat ja niiden edustama kulttuuri, että siellä onkin se todellinen sivistys. Että niillä ei ole painolastina tällaista eurooppalaista niin kuin aggressiivista vallatuspolitiikkaa ja tämmöistä niin kuin teknokratiaa, jolla Englannin ja Saksan ja Ranskan kaltaiset valtiot olivat sitten jyllänneet, vaan että näiden marginaalivaltioiden kautta ja marginaalikulttuurien kautta oli löydettävissä tällaisia niin kuin pehmeämpiä arvoja, jotka sitten näyttäisivät suuntaa tälle uudelle tulevalle eurooppalaiselle sivistykselle. Ja oikeastaan kyse oli siinä Leinonkin tapauksessa, niin se kyse oli hyvin paljon tästä. Ja että teosofiahan esitti tämä Blavatskin kirjat ja se teosofinen ideologia, niin nehän esitti Suomen nimenomaan tällaisena tämmöisenä tietäjäkansana, joka edustaa just tällaisia, niin kuin, että ne arvot on ei-eurooppalaisia, mutta se on hyvä asia, että ne on ei-eurooppalaisia, koska siellä ei ole tätä suurvaltapolitiikan painolastia taustalla. Ja että suomalainen kulttuuri ja suomalainen taide voi näyttää tällaista niin kuin puhdasta uutta suuntaa, joka sitten määrittää myös oikeastaan niin kuin loppujen lopuksi koko Euroopan tulevaisuutta ja niin kuin vie sitä tällaiseen idealistisempaan suuntaan.
Olet kirjoittanut, että Eino Leino koki olevansa tiedettä ja taidetta yhdistelevä 1900-luvun velho, joka vapauttaisi kansansielussa uinuneet intuitiiviset kyvyt. Kerrotko hieman tästä Leinon sielun maisemasta?
Se velho-sana on tietysti saattaa kuulostaa vähän hämmentävältä, että eihän se tarkoita sitä, että mä olisin ajatellut Leinoa jotenkin tällaisena niin kuin smurfien velhona, joka viittaniskassa on kyyristynyt erilaisten taikajuomapatojen ääreen, vaan että siinähän on taustalla just tämmöinen niin kuin nationalistinen kehys, joka ohjasi myös Leinon ajattelua. Eli kyllä Leino tarttui just tähän ajatukseen siitä, että suomalainen tämmöinen niin kuin kansansielu tai kansanhenki, joka on tietenkin siis oikeastaan hegeliläinen käsite, että sikäli ihan yhteiskuntakelvollinen, eikä niinkään siis outo ajatus. Että taiteilijan tehtävä on nimenomaan niin kuin kanavoida tätä tällaista suomalaista erityislaatusta kansanhenkeä ja sitä kautta niin kuin toteuttaa tämä tämmöinen suomalainen erityistehtävä, niin kuin näyttää sitten mulle Euroopalle suuntaa tässä niin kuin eurooppalaisen kulttuurin tämmöisessä nousussa. Että se oli ehkä oikeastaan, että se velhous, niin se oli enemmänkin tällaista niin kuin sublimaatiota, että sen oman työn kautta piti niin kuin suodattaa tästä eurooppalaisesta sivistyksestä se hyvä aines ja käyttää sitä sitten niin kuin tällaisen niin kuin uuden ja uljaan modernin kulttuurin rakennukseen.
Yle Puhe.
Lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Antti Harmaiselle tästä valistavasta puheenvuorosta. Minä, Perttu Häkkinen, jatkan studiossa Yrjö Kallisesta keskustelemista professori Esa Kirkkopella ja tietokirjailija Matti Salmisen kanssa. Äsken tuossa jo lipesimme toisen maailmansotaan ja jopa sen jälkeisiin tapahtumiin vuosi 1946-1948, jolloin Kallinen toimi puolustusministerinä, mutta otetaanpa pieni askel taaksepäin. Hyvin keskeinen ja vaikuttava aika oli Kalliselle sisällissodan aika. Hänhän itse käytti tällaista termiä, että hänet tempaistiin sisällissodan pyörteisiin. Niin mikä oli Kallisen tilanne sisällissodassa? Miten sä koetteli häntä?
No, tämä liittyy tähän rautatieläisten toimintaan ja en muista ihan tarkkaan millä tittelillä Kallinen oli rautatieläisten liitossa paikallispomo kuitenkin, ja se tilanne oikeastaan alkoi sieltä jo ennen sisällissodan alkamista, nimittäin kun poliisivoimat hajosi ja työväenjärjestöt lähti mukaan turvaamaan järjestystä. Kallinen huudettiin sinne joku sanomalehtimies keksi sanonnan kansan tribuuniksi. Kallisesta tuli poliisivoimien valvoja. Ja sitten tullaan sinne, mä lyhennän vähän tähän sotajuttuihin. Kallinen koitti välittää rauhaa punaisten ja valkoisten välillä. Siitä on ihan tarkat selostukset, esimerkiksi Kallisen hälinää ja hiljaisuutta nimisessä kirjassa. En ala sitä tässä kertomaan, menee puoli tuntia, mutta kuitenkin hän pääsi hyvin pitkälle. Ja ainakin hänen kertoman mukaan niin valkoiset petti lupauksen ja jouduttiin sitten taisteluihin myös Oulussa. Jälkeenpäin Kallista haluttiin sitten mitätöidä, että hän oli niin kuin punaisten johtaja. Kallinen ei kuulunut esimerkiksi punakaartiin. Hän toimi muistaakseni työväen neuvostossa, mutta ei ollut koskaan ottanut asetta käteen ja niin poispäin. Mutta hänet nähtiin valkoisten puolella punaisten johtohenkilönä ja tästä tuli nämä kuuluisat 4 kuolemantuomiota.
Niin lapualaismielisessä ajan sanalehdessä Kallista tosiaan, hänen katsottiin olevan vastuussa siis sisällissodan jälkeen monenlaisestakin hirveydestä ja pahanteosta.
Siellä on yksi hyvin mielenkiintoinen.
Eli tämä jatkui aika kauan, tarkoitan siis sitä tämä
30-luvulle saakka.
Niin, 30-luvun joo. Alkuun saakka.
Mutta siinä on erittäin mielenkiintoinen anekdootti siltä ajalta. Suunnilleen samoilla seuduilla, Kemin suunnalla, sattuikin toimimaan toinen saman niminen Kallinen, Yrjö Kallinen, joka johti tällaista punaisten vähän niin kuin sissiosastoa, joka teki pahoja ja tietoisesti tai tietämättään nämä Kalliset sotkeutu.
Tämä on mielenkiintoista informaatiota.
En tiedä.
Olkaa hyvä vaan.
Joo.
Tuosta sisällissodan Kallisesta, niin tosiaan niin hän yritti löytää tämmöisen välittäjäposition ja pasifistiposition ja varmaan noissa olosuhteissa se oli aika epätoivoinen yritys. Sittenhän tähän liittyy tämä toinen, yksi näistä kuolemantuomioista, siis hän johti sitten siihen, josta on vaan tämä hänen henkilökohtainen todistajalausuntonsa, että ilmeisesti hän vältti kuolemantuomion niin kuin puhumalla. Et en tiedä, vedettiinkö hän sitten ihan sieltä telotusrivistä oikeasti, näinhän jossain kuvataan. Että hän. Mutta tässä on niin kuin iso juttu Kallisen myöhemmän elämän kannalta mun mielestä just se, että hänellä oli niinku tarjolla marttyyrikuolema. Ja hän kieltäytyi siitä. Ja joltain näkökannalta voisi ajatella tietenkin, että hän petti aatteen. Mutta hänhän ei koskaan mikään aatteen mies ollutkaan. Mm. Että hän valitsi toisenlaisen toimintatavan, joka sitten taas on hyvinkin koherenssissa sitten hänen katsomuksensa ja kokemuksensa kanssa, mutta sitten toistuvasti hänen elämänsä aikana johti tämmöisiin tilanteisiin, joissa hän joutui valitsemaan toisin. Ja mä näen tässä Pekurisen tapauksessa nimenomaan niin kuin kajastuksen kaiun tästä niin kuin valinnasta, että Pekurinenhan ehdottomasti näyttäytyi niin kuin aatteen marttyyrinä, kuoli aatteensa vuoksi ja sen on täytynyt tämän tapauksen olla niin kuin Kalliselle kova pala henkilökohtaisesti, koska eettisesti hän valitsi ihan toisenlaisen toimintatavan kuin Pekurinen. Kiinnostavasti muuten tässä, kun ollaan Länsi-Pasilas, niin tuo Itä-Pasilashan nykyisin on Art Pekurisen puisto. Että
Kyllä.
Joo, mutta sehän kannattaa sitten muistaa, että ei sotke näitä aikoja, että Pekurinen teloitettiin 41 ja Kallinen tuli siis puolustusministeriksi vasta 46. Ne nopeasti lähtee ne jutut kiertämään ja siinä on sen verran palaan siihen vielä, kun se oli niin pitkä tarina, niin kehon vaan, että Kallinen silloin, kun hän otti sen puolustusministerin salkuun suostuttelun jälkeen, niin hän ei hyväksynyt sotilaallisia asioita päätettäväkseen, vaan ne, siellä oli joku oikein kirjallinen pöytäkirja, missä ne jäi tälle pääministeri Pekkalalle.
Mm. Hän oli tämmöinen fasadi.
Niin, täysin.
No just tämä, mihin Esa aiemmin viittasi, tämä Kallisen niin kuin aivan perusteellinen paradoksaalisuus, että hän oli toisaalta aktiivinen järjestöihminen ja idealisti, joka kavahti kaikenlaisia inhimillisiä ajatusrakennelmia ja aatteita, niin ymmärsikö hän teidän mielestänne tämän oman luontaansa perustavanlaatuisen dikotomisuuden?
Mä ihan saat tuosta kiinni sen takia, kun mä pidän loppujen lopuksi häntä hyvinkin johdonmukaisena kaverina. Se tulee taas sitten vaihteeksi sieltä teosofian puolelta ja niin kuin hindulaisuudesta. Kaiken olevaisuuden ykseys ja sitten taas teosofien hyvin vahvasti esiin tuoma veljeys. Yleinen veljeysaate, jos ajatellaan teosofiaa, osuustoimintaa, sosialismia, pasifismia, niin nämä menee kyllä kaikki tähän ikään kuin alkuperäiseen, vahvaan teosofiseen kaiken olevaisuuden yhteyteen plus veljeyteen. Sen verran siitä sisällissodasta vielä taas yksi anekdootti. Hänhän ymmärsi näitä vastustajiaan. Se oli niin kuin hämmästyttävää huomata. Hänhän oli 4 vuotta vankilassa. Ei suostunut lähtemään kesken vankeuden pois. Hän olisi saanut armahduksen, koska Kallisen siskot tunsi Kyösti Kallion muistaakseni ja taisi olla Stolperin. Hän olisi saanut, mutta hän ei lähtenyt vankilasta.
Ja hän katsoi naimattomana, että koska täällä on ukkomiehiäkin ja vastaavaa.
Joo, niin, just näin. Joo. Ja, mutta sitten, kun hän vapautuu sieltä, mitä hän tekee? Siis totta kai 4 vuotta syyttömänä vankilassa luulisi, että kaskeruus ja viha olisi päällimmäisenä. Hän kirjoitti pienen kirjasen nimeltä Veljeys. Se on teosofinen seura julkaisi, sen mä löysin silloin taustaineistoa kehätessäni, niin siinä mä menin kyllä todella hiljaiseksi, että tässä on kyllä omituinen tyyppi, että syyttömänä vankilassa kuolemanuhan alla 4 vuotta tulee pois, tekee Veljeys-nimisen kirjan.
Ja lähtee peltotöihin.
Näin.
Tuosta Kallisen vasemmistolaisuudesta on sanottava se, että se on kyllä hyvin epämarksilainen, että ei kyllä Kallisen kirjoituksesta löydy yhtäkään viittausta yhteenkään sosialismin ideologiin. Ja kun hän sitä sit kuvaa elämänkerrallisesti, niin työväenliike oli hänelle ennen kaikkea yhteistoimintaa, veljeyttä ja sisaruutta, ja hän koki sen koko ajan hyvin niin kuin henkisenä
ja hän
tapahtumana.
Ei mennyt nimenomaan politiikkaa vastako sodan jälkeen.
Mm. Ja kun aloitit tämän ohjelman tuolla sitaatilla, jossa Kallinen ilmoitti, että hän ei usko yhteenkään Jumalaan eikä Herraan, niin poliittisesti, jos nyt ollaan ihan tarkkoja, tai että mitä hän oikeasti oli, niin hänhän oli anarkisti. Epiteetti, jota Kalliseen ei tavata yhdistää, mutta jos tarkastellaan hänen tapaansa toimia, niin se oli tämmöistä
anarkosyndikalismia kenties.
Teon propagandaa, että spontaania tilanteeseen reagointia, ja jossa niin kuin tämä itseorganisoitumisen momentti oli ihan keskeinen. Eli tämä hänen tässä mielessä, kun ajatellaan sitä tilannetta sitten sisällissodan jälkeen, niin että hän meni osuustoimintaliikkeeseen, on mitä järkeen käyvin loogisin ratkaisu, koska siellä hän saattaa toteuttaa tätä
käytännössä.
Niin. Ja eletään ankaran niin kuin kommunistivainon aikaa, eli osuustoimintaliike itseorganisoitumisessaan oli käytännössä semmoista aikansa anarkistista toimintaa, joskaan sitä ei koskaan suomalaisessa poliittisessa historiassa tavata niin pitää, mutta asiallisesti ottaen.
Eli tarkoitatko sitä, että Kallisesta kirjoittaessa tai häntä käsiteltäessä, niin olisi ehkä jonkinnäköistä syytä toisenlaiseenkin historialliseen revisionismiin, eli ei pelkästään se, että nähtäisiin hänet vahvemmin teosofina, vaan myös nähtäisiin hänet kenties enemmän anarkistina tai tämän tyyppisenä vapaana sieluna.
No se olisi niin kuin tapa tehdä Kallisesta tänä päivänä kiinnostavampi hahmo.
No kun te olette kumpikin tutkailleet Kallisen elämän historiaa ja taivallusta. Sinä olet lähestynyt asiaa dramaturgisesti esitystaiteen keinoin, sinä puolestaan tietokirjailijan näkökulmasta, niin mitkä teistä ovat ne keskeisimmät elementit Kallisen elämässä, ne jollain tavalla järisyttävimmät kokemukset, jotka muovasivat hänestä lopuksi tämän 90 lähestyvän mustalasisen miehen, joka puhuu horroksesta ja heräämisestä televisiohaastattelussa vakuuttavin äänenpainoin?
No itse sanoisin, että ja on siis kokemus siitä, että älyttömän vaikea lähteä lyhyesti analysoimaan Yrjö Kallista. Kyllä hän teki itse asiassa isot työt kaikilla saroilla, missä toimi. Ja väittäisin, kyllä mä tuon Esan, sanotaan tietynlaisen anarkismin hyväksyn. Hänhän monta kertaa joutui ylempiensä kanssa, esimerkiksi ministerinä, niin hän, siellä oli aseveli-sosialistit, koitti saada Kallista ruotuun. Niin hänhän sanoi pahimmillaan, yksi kovimpia aseveli-sosialisteja oli Unto Varjonen. Ja mä en muista, mitä se Varjonen koitti käskeä. Itse asiassa muuten, liittyköhän se Yleisradioon, taisi olla. Kallinen sanoi vaan, että haista sinä Varjonen paska. Ja ei suostunut. Ja hän itse piti tätä lausumaansa, että hän ei suostunut sosiaalidemokraattisen puolueen silloisen kovan linjan kavereiden vaatimuksiin, niin tämän takia hänet sitten seuraavaa hallitusta valittaessa niin ei päässyt enää listoille. Mm. Kyllä siellä on aika monenlaisia, tukee siis nimenomaan tätä hyvin omilla jaloilla kulkevaa henkilöä, mutta en mä sitten, kyllä sinne tähän mieheen pystyy laittamaan hyvin monta. Mä koitin tässä omassa kirjassani silloin tehdä tällaisen kokonaiskuvan.
Niin.
Eli siinä on, nämä on kaikki hänen puoliaan, teosofia, sosialismi, osuustoiminta, pasifismi.
Toisaalta taipumaton ja toisaalta tilanteeseen kuin tilanteeseen niin kuin.
Ja
lukautuva.
Taolainen.
No, nimenomaan.
Siteeraan Kallista. Tarpeemme ovat luonnottomuuksiin paisutettuja, sairaaloisia, pöhöttyneitä ja niiden orjuudessa me riehumme ja läähätämme. Koko kulttuurillemme antaa leiman milteipä mielipuolisuuteen saakka jännitetty tarpeiden kiihottaminen. Tämä kuvaus olla kesältä 2018 ja kysyisinkin seuraavan lattea, mutta mielestäni aika merkityksellisen kysymyksen. Mitä annettavaa Kallisen ajattelulla on nykyihmiselle?
Yksi, mikä nyt tuli mieleen, mikä on unohdettu aika usein Kallisen kohdalla, myötätunto. Kallinen opetti kuulijoille myötätuntoa. Hänellä oli loistava esimerkki, suojatien ylitys. Pieni lapsi tulee tien reunaa, siinä seisoo hänelle tuntematon aikuinen, autoja menee siitä edestä, ja aikuinen katsoo pientä lasta, ottaa kädestä kiinni ja vie kadun yli. Kallisella oli muitakin esimerkkejä, mutta tällaisia hän kertoi ihmisille saadakseen sellaista luonnollista, sanoisin ilman poliittista värittyneisyyttä ihmisten päähän, että koettakaa nyt ymmärtää toisiaan hieman enemmän.
Toi niin kuin kuvastaa just sitä niin kuin Kallisen havainton ja ajattelutavan niin kuin konkreettisuutta. Ja tämä, niin kuin tämä rauha ja pasifismi, että rauha on hänelle, niin kuin, se oli niin paljon enemmänkin kuin sitä, että valtiot ei sodi keskenään. Että se oli hänelle ihmisten välinen yhteisen toiminnan ja myötätunnon tila. Että se jotakin hyvin konkreettista, joka joko vallitsee tai se ei vallitse. Ja hän oli hyvin herkkä tuntemaan, koska sitä oli ja koska sitä ei ollut.
Ja sanoi sen myös ääneen.
Nimenomaan.
Ja aika hurjaa toisaalta ajatella taas, että se vuosisata, jona hän eli, oli tietysti verisempi kuin kaikki aiemmat vuosisadat yhteensä, joten näitä hänen aatteitaan ja hänen ideologiansa todellakin testattiin jokaisessa käänteessä. Meidän aikamme on nyt valitettavasti loppu. Haluan kiittää teitä lämpimästi Matti ja Esa vierailusta ohjelmassamme.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujeen siihen saakka. Voikaa hyvin.
Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.